conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Spremljate 177. pomladansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni u konferenčnem središću na Templeskom trgu u Salt Lake City. Medgovorniki budu generalne osobnosti i generalni uradniki Cerkve. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel mormonski tabernakalski zbor. Člani i uradniki Cerkve su prišli iz vseh koncev sveta, da bi prejeli na svete i navodile crkvenih voditeljev. Ta prinos je besplatno omogućila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa bez pisnega dovoljenja je prepovedana.
S. Monson, first counselor in the first presidency.
Tadel konference bo vodil Thomas S. Monson, prvi svetovalec prvega predsedstva cerkve.
We welcome you to the first.
Pozdravljamo vas na prvom delu 177. pomladanske generalne konference Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Predsednik Gordon B. Hinckley, ki predseduje na konferenci, je prosil mene, brata Monsona, najvodim ta del konference. Zahvaljujemo se za prisotnost generalnih osebnosti, ki sedijo na odru konferenčnega središča in v predverju. Prav tako se za prisotnost na konferenci zahvaljujemo generalnim predsedstvom Društva za pomoč mladeničev, mladenk, nedeljske šole in osnovne. Posebno dobrodošlico izrekamo vladnim, izobraževalnim in državnim predstavnikom, ki so danes s nami. Lasnikom in upravljalcem mnogih televizijskih in radijskih postaj ter kabelskih sistemov se zahvaljujemo, da so nam omogočili brezplačno uporabo svoje opreme. Saj lahko tako konferenco predstavimo širšemu občinstvu širom sveta. Prav tako smo veseli, da lahko konferenco prenašamo preko spleta. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel tabernakelski zbor pod taktirko Craiga Jessupa in Maka Wilburga. Na orglah jih bo spremljal Clay Christiansen. Zbor je u vodu zapel hvalnico Glory to God on High i nas posadaj počastil hvalnico Sweet Hour of Prayer. Vodno molitav bo na to izrekao starišina Robert F. Orton od 70-ih.
My Lord.
Our Father who art in heaven.
Náš dragý nebeský Oče.
Hallowed be thy name.
Sveto je tvoje ime. Te poznamo kod ta ki je pravičen in dober in zahvaljujemo se ti za našega odrešenika Jezusa Kristusa. Hvala ti, Oče, za preroka in sicer Gordona B. Hinckleya in izražamo svoju hvaležnost za njegovu prisutnost danas. Molimo za tiste, ki su prisutni in sudelujo za muziko in za ki govorio. Prosimo te da bomo govorili po Svetem Duhu in prosimo te da blagosloviš tiste ki branio svoje dežele.
Safety and places of refuge.
Blagoslovi ih da budu varni i da budu našli kraje ki su varni. Prosimo te da nas vodiš, da izogibamo se zla i da bomo deli v skladu s tvojom voljom. Hvala ti za obnovu Kristusove crkve i molimo da bomo pustili da Jezus Kristus vodi to crkav i molimo za tiste ki su reuni in ki potrebuje pomoć in to delmo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
President Hinckley has asked that I now present the general
Hinckley me je prosio na sedaj za iskazovanje podpore predstavim generalne osebnosti, področne člane 70-erih in generalne predsedstva pomožnih organizacij crkve. Na to bo brat Robert W. Cantwell, upravni direktor crkvenega revizijskega oddelka, prebral revizijsko poročilo. Sledil mu bo brat F. Michael Watson, tajnik prvega predsedstva, ki bo predstavil statistično poročilo crkve za leto 2006. Na to nas bo nagovoril starešina Richard G. Scott iz zbora 12 apostolov. Po njegovih besedah bo zbor zapel hvalnico Put Your Shoulder to the Wheel.
As I now present you the authorities, may we all participate not only with our uplifted hand but with our pledge.
Bratin sestre, kot zraiko vam predstavim potvrditve, sodelujte tudi s srcem, ne samo z roko. Predlagano je, da izkažemo podporo Gordonu Bittnerju Hinckleyju, kot preroku, vidcu in razrevalcu in predsedniku crkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, Thomasu Spencerju Monsonu, kot prvemu svetovalcu prvega predsedstva in Jamesu Estersu Faustu, kot drugemu svetovalcu prvega predsedstva, ktor soglaš lahko to pokaže z dvigom roke. Ktor nas pročuje, lahko to pokaže z dvigom roke. Predlagan je, da izkažemo podporo Thomasu Spencerju Monsonu, kot predsedniku zbora 12 apostolov, Boydu Kennethu Packerju, kot vršilcu dožnosti predsednika zbora 12 apostolov in naslednjim članom tega zbora, Boydu K. Packerju, L. Tomu Perju, Russellu M. Nelsonu, Dallanu H. Oksu, M. Russellu Ballardu, Joseph B. Worthlinu, Richardu G. Scottu, Robertu D. Halesu, Jeffreyu R. Hollandu, Henryu B. Irenu, Dieteru F. Ugdorfu, in Davidu A. Bednarju. Kdor soglaš, lahko to pokaže z dvigom roke. a kdo nás poručuje. Predlagno je, da svetovalcem prvega prisestva in 12 apostolom izkažemo podporo, ko prerokom, vidcem in razodevalcem, kdor se oglaša, lahko to pokaže, če kdo nas poručuje z istim znakom. Predlagno je, da se s 1. majem 2007 razrešil naslednji področni člani 70-ih. D. Allen Anderson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paolo Grahl, Beaver T. Hoching, Emmanuel A. Kisi, Eric W. Kopischke, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Mendez, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Sitati, A. Kim Smith, W. Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. Tech, Robert B. White, John W. Yardley. Все, ki bi se nam želeli pridružiti pri izkazovanju podpore, prosim, to pokaže z dvigom roke. Predlagno je, da naš glas podpore prejmemo naslednji novi področni člani 70-ih. Richard K. Ahaldije, Ruben,
Michael J. Teth, Octaviano Tenorio, and Claudio D. Civic. All in favor, please manifest it.
Kdor se oglašuje, lahko to pokažete. Kdor nas protuje. Predlagno je, da naš glas podpore prejme naslednji novi področni člani 70-ih. Richard K. Hadije, Ruben V. Alejo, Clemato C. Almeida, Sergio M. Anaya, Wilford W. Anderson, Fernando J. D. Arujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Brinkerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cassay, Robert E. Chambers, Yun Juan Che, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flukiger, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Isieni, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapuma Tikola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Mers, Benson E. Misalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natras, Russell T. Osguthorpe, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paolo R. Puerta, Ruben L. Spitale, Nate C. Tobias, Frank V. Trithall, Terence M. Vinson, Daniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. Всі, ki so glašte, lahko to pokažete z dvigom roke. Če kdo nas protuje, naj to pokaže enako. Predlagno je, da razgrešamo z glasom hvaležnosti. Bonnie Ray Denise Perkin, Kathleen Hurst Hughes in Ann Clark Pingree, ko generalno predsedstvo Društva za pomoč. Razrešimo tudi vse članice Generalnega odbora Društva za pomoč. Predlagno je, da razrešimo Julie Begerder-Beck in Elaine Schwartz-Dalton kot svetovalki v Generalnom predsedstvu Mladenk. Vsi, ki želite skupaj z nami izkazati hvaležnost za njihovo izvršno služenje in predanost, prosim, da to pokažete z dvigom roke. Predlagno je, da iskažemo poporu Julie Bangerer-Beck kot novi generalni predsednici Društva za pomoč, s Silvio Henriquez Alred kot prvo svetovalko in Barbara Thompson kot drugo svetovalko. Kdor se oglaša, lahko to pokaže z dvigom roke. Kdor nasprotuje, lahko to pokažete z dvigom roke. Predlagano je, da iskažemo podporo Elaine Schwartz-Dalton kot prvi svetovalki v generalnem predsedstvu mladenk in Mary Nielsen Cook kot drugi svetovalki v generalnem predsedstvu mladenk. Kdor se oglaša, lahko to pokaže z dvigom roke. Kdor nasprotuje. Predlagano je, da iskažemo podporo še ostalim generalnim osebnostim, področnim članom 70-erih in generalnim predsedstvom pomožnih organizacij v sedanji sestavi. Kdor se oglaša, lahko to pokaže. Če kdo nasprotuje, lahko to pokaže. Očitno je, da je bilo izkazovanje podpore enoglasno, predsednik Hinckley. Brati in sestre, hvala vam za vašo vero in molitve. Sedaj prosimo tiste, ki so na novo poklicani v vseh klicih, lahko sedaj nam pridružijo.
To the first presidency
prvo predsedstvo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posledních dní. Dragi bratje, svet za razporejenje desetine odobruje porabu cerkvenih sredstva kod prisuje 120 razdelek nauka in
zvez. Svet
sestajajo prvo predsedstvo Zbor 12 apostolov in predsedujoče škofovstvo. Svet odobruje proračun za cerkvene oddelke in delovanje. Ko cerkveni oddelki prejmejo odobritev sveta, morajo sredstva uporabiti skladno z odobrenimi proračuni in v skladu s cerkvenimi smernicami in postopki. Cerkveni revizijski oddelek ima dostop do vseh zapisov in sistemov, ki jih potrebuje, da bi ocenil ustreznost nadzora nad prejemki in izdatki sredstev ter varoval premoženje cerkve. Cerkveni revizijski oddelek je neodvisen od vseh drugih cerkvenih oddelkov in služb. Osebje revizijskega oddelka so pooblašteni javni računovodje, pooblašteni notranji revizori, pooblašteni revizori informacijskih sistemov in drugi pooblašteni izvedenci. Cerkveni revizijski oddelek je na osnovni upravljeni reviziji mnenja, da so bili leta 2006 prejemki, izdatki in lastnine cerkve v vseh materialnih pogledih zabeleženi in uporabljeni v skladu z ustreznimi računovodskimi postopki, odobrenimi proračuni ter cerkvenimi smernicami in postopki. S spoštovanjem, pravni direktor cerkvenega revizijskega oddelka Robert W. Cantwell.
Brothers and sisters, brati in sestre, prvo predsedstvo je izdalo naslednje poročilo o rasti in stanju cerkve do 31. decembra 2006. Cerkvene enote, število okoliščev 2745, misijoni 344, okroža 630, oddelke in veje Sermin 20,475 členstvo v cerkvi, skupno število členov 12,868,606. Porast število otrok za zapis v letu 2006, 94,006. Spreobrnjenci krščeni leti 2006, 272,845. Misionari, število rednih misionarijev, 53,164. Dva templja posvetjena leti 2006 v Sacramento v Kaliforniji in v Helsinki na Finskem. Dva templja ponovno posvetjena leti 2006 v Santiago v Čilu in v kraju Papiti na Tahitiju. Skupno število trenutno delujočih templjev 124. Ugledni člani, ki so umrli od lanskega aprila. Staršine Devere Harris, nekdani član 70-ih. Staršine Spencer H. Osborne, nekdani član 70-ih. Sestra Elisa Young Rogers Worthlin. Žena staršine Josefa B. Worthlina iz zbora 12 apostolov, sestra Norma Wilson Bernstein Ashton, udova staršine Marvina J. Ashtona, nekdanjega člana zbora 12 apostolov, sestra Dorothy Porter Holt, nekdanja svetovalka generalnega predsedstva Mladenk.
This conference began.
Ta konferenca se je začela z izjemno ganljivo klasično hvalnico Sweet Hour of Prayer, ki jo je zapel Mormonski tabernakelski zbor. Znano besedilo nas opomni, da je molitev vir tolažbe olajšanja zaščite, ki nam jo volno daje ljubeči sočut nebeški oče. Molitev je nebeški dar nebeškega očeta. Vsaki duši, pomislite, najviše bitje, najbolj vsevedno, vsevidno, vsemogočna osebnost nas spodbuja, da v svoji nepomembnosti govorimo z njim kot z očetom, ker pravzaprav ve, kako nujno potrebujemo njegovo vodstvo. Nam zapoveduje, naj molimo tako na glas kot v srcu, da pred svetom kot tudi na skrivnem, v javnosti kot na samem. Nagovorimo ga lahko ne glede na naše razmere, naj smo ponižni ali ošabni, revni ali bogati, svobodni ali zasužnjeni, učeni ali nevedni, ljubljeni ali zapuščeni. Ni se nam potrebno najaviti. Naša prošnja je lahko kratka, ali pa vzame toliko časa, ko je potrebno. Lahko je daljši izraz ljubezni in hvaležnosti, ali pa nujna prošnja za pomoč. Ustvaro je nešteto stvarstev, ter jih naselil svetovi in vendarli, se lahko vi in jaz z njim osebno pogovarjamo in bo vedno odgovoril. Molimo k nebeškemu očetu v svetem imenu njegovega ljubljenega sina Jezusa Kristusa. Molitev je najučinkovitejša, ko se trudimo biti čisti in poslušni in ko imamo vredne razloge, ter smo pripravljeni storiti, kar od nas želi. Ponižna zaupna molitev prinese vodstvo in mir. Naj vas ne skrbijo vaši nerodni izraženi občutki. Le pogovorite se s sočutnim razumevajočim očetom. Ste njegovi dragoceni otroci, ki jih ima brezpogojno rad in ki jim želi pomagati. Ko molite, vedite, da je nebeški oče blizu in da posluša. Ključ do učinkovitejše molitve je postavljanje pravih vprašanj. Pomislite, da bi na mesto prošen iskreno poskušali izvedeti, kaj si on želi za vas. Ko boste spoznali njegovo voljo, molite za vodstvo, da jo boste imeli moč izpolniti. Če se boste kdaj počutili oddaljene od očeta, je zato lahko več vzrokov. Ne glede na razlog, ko ustrajno prosite za pomoč, vas bo vodil, da boste storili to, zaradi česar boste zopet zaupali, da je blizu. Molite tudi takrat, ko nimate te želje. Včasih se lahko kot otrok slabo vedete in se počutite, kot da z neko težavo ne morete pred očeta. Takrat je najvažnejše, da molite. Nikoli ne, si ne mislite, da niste dovolj vredni, da bi molili. Sprašujem se, če lahko dojamemo neizmerno moč molitve, dokler se z veliko perečo težavo ne soočimo in ugotovimo, da smo nemočni, da bi jo rešili. Takrat se obrnemo na nebeškega očeta in ponižno priznajmo, kako popolnoma ovisni smo od njega. Dobro je, če poiščemo samo ten kraj, kjer lahko glasno izrazimo občutke, tako dolgo in tako silno, kot je potrebno. To sem že storil. Nekoč sem doživel nekaj, kar mi je povzročilo neizmerne skrbi. Ni bilo povezano z neposlušnostjo ali prestopkom, temveč s pomembnim medčloveškim odnosom. Kar nekaj časa sem z vsem srcem vneto molil. In ne gledam na to, kako močno sem poskušal, rešitve nisem mogel najti in moja močna razburjenost se ni polegla. Večnega očeta, katerega sem spoznal in mu zaupal, sem prosil za pomoč. Nisem našel poti, ki bi mi lahko ponudila mir, ki sem ga običajno blagoslovljen uživati. Premagal me je spanec. Ko sem se prebudil, sem bil popolnoma miren. Zopet sem pokleknil in v iskreni molitvi vprašal, kako se je zgodilo. V srcu sem vedel, da je bil ogovor njegove ljubezen in skrb zame. Takšna je moč iskrene molitve k sočutnemu očetu. O molitvi sem se veliko naučil, ko sem predsednika Hinckleya slišal ponižno moliti na naših sestankih. Od njega se lahko učite, če boste pozorno preučili izjemno javno molitev, ki jo je izrekel ob zaključku oktobrske konference leta 2001 za očetove otroke po svetu. Molil je iz srca in ne po pripravljenem rokopisu. Preučite to molitev in ugotovili boste, da v nje ni ponavljan, ni postavljanje pred drugimi, kot se včasih zgodi. Prepričljivo združi enostavne besede. Moli kot ponižen zaupljiv sin, ki ljubljenega nebeškega očeta dobro pozna. Zaupa v gotovost, da bo ogovor prišel, ko ga bo najbolj potreboval. Vsak molitev je prilagojena svojemu namenu in jasno pove, ki je potrebno rešiti, kot je tudi velik izraz hvaležnosti za določen prepoznan blagoslov. Njegove spontane molitve so ko izbrušeni dragoji tiha priča o pomembnem mestu, ki ga je molitev v njegovem življenju zauzemla mnogo leta. Ko molimo za pomoč pri pomembni stvari, nas bo nebeški oče pogosto blago navdihnil, zaradi česar bo potrebno razmišljati, udejanjati vero, delovati in se občasno bojevati, ter vse to udejanjati. To je postopek korak za korakom, ki nam omogoča prepoznavati navdihnjene ogovore. Malokdaj boste naenkrat prejeli ves ogovor. Prišel bo po delčkih, v paketih, da boste razvijali svoje sposobnosti. Če boste vsakemu delčku sledili v veri, boste vodeni k naslednjemu delčku, dokler ne boste dobili vsega ogovora. Za ta vzorec potrebujete vero, da vam nebeški oče lahko odgovori. Čeprav je včasih težko, je izid pomembna osebna rast. Vedno bo slišal vaše molitve in vam na nje odgovoril. Vendar bodo njegovi ogovori redko prišli, ko boste na kolenih molili. Čeprav boste ponižno prosili za takojšen ogovor, bolj verjetno vas bo navdahnil v tihih trenutkih, ko se vas bo duh učinkovito dotaknil v mislih in srcu. Njegov vzorec vam bo pomagal rasti. Osebnostno boste rasli, imeli boste več vere. med nimi je povezava. Veća je vaša vera, moćnejši je značaj i zaradi moćnejšega značaja lahko bolje udejanjate vero. Tako teško je, ko na iskreno molitev glede tega, kar si nadose želite, ni odgovorjeno tako, kot ste hoteli. Teško je razumeti, zakaj udejanjanje globoke in iskrene vere v poslušnem življenju ne prinese želenih rezultatov. Odrešenik je učil, da nam bo, karkoli bomo prosili v očeta, v njegovom imenu, dano, kar je za nas korisno. Včasih je težko prepoznati, kaj bo za nas čez čas najboljše ali korisno. Življenje bo laže, ko sprejmete, da je vse, kar Bog stori v vašem življenju, za vaše večno dobro. Iščite odgovore v molitvah. Ubogajte učenikov na svet, da o tem premišljujete. Pogosto boste razmišljali o rešitvi, ko boste iskali potrditev, da je odgovor pravi, bo pomoč prišla. Lahko pride v molitvah ali kot občutek Svetega Duha, včasih pa s posredovanjem drugih. Prav tako vam lahko pomaga naslednji nasvet o molitvi, ki ga je dobil Oliver Cowdery. Pričakoval je, da mu bo Bog dal, medtem ko njemu ne potrebno storiti nič drugega, ko prositi. Vendar bi zadevo moral preučiti, na to vprašati, če je prav in če bi bilo, bi v prsih čutili toplino, torej bomo čutili, da je prav. Odgovor pride kot občutek s prepričanjem. Odrešenik govori na dva načina. Svetim Duhom nam bo govoril v mislih in srcu. Odgovori v mislih in srcu so sporočila Svetega Duha našemu duhu. Zame je odgovor v mislih zelo določen. Je kot narekovane besede. Medtem ko je odgovor v srcu splošen, je kot občutek. Največ molim. Na to Gospod pojasni, da če tisto, za kar prosimo, za nas ni dobro, bo v naših mislih zamrlo. To razumem kot nemiren, neugoden občutek. Oliver Cowdery je bil poučen, kako še prejemamo odgovore. Bog ga je vprašal, ali mu ni dal občutka miru glede nečesa. Občutek miru je najobičajnejša, potrjujoča priča, ko jo izkusimo. Ko mi je neka pomembna stvar zelo skrbela in sem se jo neuspešno trudil rešiti, sem v svojih prizadevanjih ustrajal z vero. Kasneje me je popolnoma prevzel mir, mi pomiril skrbi, kot je obljubil Bog. Nekatere nesporazume glede molitve se lahko reši s tem, da spoznamo, da Sveti spisi opredelijo načela učinkovite molitve, ne pravijo pa, kdaj bo odgovor prišel. Pravzaprav bo odgovoril na enega od treh načinov. Prvič, čutili boste mir, to lažbo in zagotovilo, kar bo potrdilo, da je vaša odločitev prava. Drugič, čutili boste tisti nemirni občutek, otopelost misli, kar bo pokazalo, da je vaša odločitev napačna. Tretjič, in ta je najtežji, odgovora ne boste mogli čutiti. Kaj storiti potem, ko ste se na odgovor previdno pripravili, zanj vneto molili, dovolj časa čakali in ga še niste prejeli? Če se to zgodi, se lahko zahvalite, kaj ti očitno je, da vam zaupa. Če živite vredno in če je vaša odločitev uglašena z odrešnikovimi nauki in morate delovati zaupljivo, nadaljujte. Či ste občutliví za navdih ducha, se bo o pravém času zgodila jedna od dve stvari. Lahko vám bodo mysli otopele, kar bo znamenie napačné odlučitev, ale pa boste prejeli mir ali goreči občutek v prsih, ki bo potrdil, da je vaša odločitev prava. Če živite pošteno in če delujete za vplivo, vas Bog ne bo pustil, da bi šli predaleč brez opozorila, če ste se napačno odločili. Pomemben del molitve je hvaležnost. Ko razmišljamo o neprimerljivem daru molitve in o neomenjem število blagoslovov, ki iz njega izhajajo, nas navda odkrita hvaležnost v mislih in srcu. Ali ne bomo zatorej ljubljenemu očetu neprestano in globoko v vse svoji moči izražali neizmerne hvaležnosti za nebeški dar molitve in za odgovore, ki zadovolijo naše potrebe, medtem ko nas spodbuje k rasti. Pričujem, da bo nebeški Oče odgovoril na vaše molitve tako in takrat, ko bo najboljše za vaše večno dobro. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We shall now be pleased to hear from
Zdaj nam bo u zadovoljstvo prisluhniti staršinama J. E. Jensenu in Johnu B. Dixonu od 70. Po njunih besedah posto zbor in občestvo zapele hvalnico, hvaležni smo Bog za proroka. Na to nas posto nagovorile staršine Jeffrey R. Holland in staršine David A. Bednar iz zbora 12 apostolov. Zbor bo na to zapel hvalnico Search, Ponder and Pray, staršine Jensen.
This magnificent choir.
Najveće pridige se pridigajo s petjem hvalnic. Na moje pričevanje in spreobrnitev k obnovljenovom evangeliju je močno plivalo to, da sem kot deček pel hvalnice o Zionu. Odrašal sem v mesecu Mapleton v Utahu in se sestankov udeleževal v stavbi, ki jo danas poznajo kot Staro Belo Cerkev. Moja 95-letna mama še živi v Mapletonu. Ko jo obišćem, se peljem mimo Stare Bele Cerkve in misli mi nalda veo prijetnih spominov. Med nimi je moć preobrnjenja hvalnic, ki smo ih peli pri duhovništvu, v nedeljskoj šoli in med sakramentnimi sestanki. Številne iskušnje su bile podobne tisim predsjednika Hinklija, ko se je s očetom kod dijaku udeležio okružnika sestanka duhovništva. Peli su hvalnico čast možu. Kasneje je rekao, imel sam občutek, ki me ni zapustil, da je bil Joseph Smith urasnično Boži prorok. Verjamem, da veliko naših svetih to nenehno doživlja. Kvalnice igrajo bistveno vlogo v duhovnosti pri razodetjih in spreobrnitvi. Kvalnice so bistveni del naših crkvenih sestankov, privabijo gospodovega duha. To navadno naredijo hitreje, kot bi karkoli drugega. Predsednik J. Ruben Clark Mlajši je dejal, Bogu se v glasbi približimo bol, kakor se mares čemer koli, razen v molitvi. Dva misionarija, ki sa v Peruju učile starejši par na domu, je izmotil prihod njunega sina, žene in treh otrok. Starešini sa pojasnila gro sta in kaj delata. Sin je bil do misionarja ne zaupljiv, zaradi česar je nastalo neprijetno vzdušje. Mlajši družabnik je tiho molil, nebeški oče, kaj naj naredive? Začutil je naj pojeta. Zapela sta hvalnico, Boži sem otrok. Duh se je dotaknil src te petčlanske družine. Namesto dveh spreobrnjacev, jih je vseh sedem postalo članov, na kateri je prvotno uplivala hvalnica. Glasba pri crkvenih sestankih in razgredih bi moral omogočiti duha čaščenja, razodetja in pričevanja. Škofostvo je odgovorno izbrati oziroma odobriti glasbo za zakramentni sestanek. Zagotovijo, da so melodije, besedilo in glasbila svete dostojanstvena in da spodbujajo čaščenje te razodetje. Glasba postane nastop, če daje pozornost sebi. Pred leti sem bil odgovoren za glasbo na sestanku, na katerem je bila posebna glasbena točka nastop. Razočarala nas je. Duh čaščenja je bil manj prisoten. Hvalnice ustvarijo občutek spoštljivosti. Besedi spoštljivost in razodetje sta kakor dvojčici, ki sta radi skupaj. Ko 70-ere povabijo na sestanek s prvim predsedstvom in 12-erimi, nas opomnijo, naj pridemo zgodaj in spoštljivo poslušimo uvodno glasbo. To privablja razodetje in nas pripravi na sestanek. Predsednik Packer je učio da član, ki blago igra uvodno glasbo iz pesmerice, pomirja naše čustva i nam pomaga da premišljujemo o besedilu, ki uči miroljubne stvari kraljestva. Če poslušamo, učio evangelii, kaj ti hvalnice obnove so dejansko tečaj o nauku. Hvalnice obnove privabio duha spreobrnitve. So posledice žrtvovanja. Hvalnice kot čas možu, sveti naprej, ye elders of Israel, hvaležni smo Bog za proroka. Izraelov rešitel. In številne druge poudarjajo velike resnice obnove, kot so Božja narava očeta in sina, načrt od rešitve, razodetje, sveti spisi iz poslednjih dni, zbiranje Izraela, sveto duhovništvo in uredbe ter zaveze. Te spodbudne hvalnice ustvarjajo vzdušje, ki privablja duha, ki nas vodi do spreobrnitve. Kako nezaključeni in prazni bi bili zakramentni sestanki brez hvalnic čaščenja? Med hvalnicami so svete tiste, ki opisujejo žrtvovanje in prelito kri Jezusa Kristusa ter njegovo neskočno odkupno daritev. Moje najzgodnejši spomini o odrešenikovi zdravilni moči so povezani z zakramentnimi hvalnicami. Naslednje besede so za me resnične. O suplo stojim nad veliko ljubeznijo, ki Jezus mi vedno naklonijo milostno. Moje razumevanje naukov odkupne daritve je povezano s hvalnicami. Naslednje verzi so zelo nazorni. Kako velik, kako veličasten, kako popoln je veliki načrt odrešitve, v katerem so pravice, ljubezen in milost božansko usklajene. Petje hvalnic in poslušanje primerne glasbe se začne doma. Prvo predsedstvo nas je opomnilo, sveti iz poslednjih dni bi morali svoj dom napolniti z melodijo primerne glasbe. Upamo, da bo pesmarica doma zauzela pomembno mesto med svetimi spisi in drugimi verskimi knjigami. Hvalnice lahko družini prinesejo duha, ljubote in miru, ter lahko navdihujejo ljubezen in enotnost med družinskimi člani. Otroke učite ljubezni do hvalnic. Pojte jih v nedeljo, na družinskom večeru, pri preučevanju svetih spisov in med molitvijo. Pojte, ko skupaj delete, se igrate in potujete. Hvalnice pojte, kot uspavanke, da boste pri svojih malih izgajali vero in pričevanje. Pomembne lekcije, ki sem se jih v hvalnicah naučila njih poskušala udejanjati, so prizadevate si točne prihajati na sestanke, tiho sedeti in poslušati uvodno glasbo ter doživljati spoštljivost in razodetje. Dva, sestankov odhajajte spoštljivejše, zaključni melodiji dovolite nadaljevati z duha sestanka. Tri, hvalnic pojte. Vidim, da nekateri pesmarice imajo, a ne pojejo. Izberite hvalnice, ki ustrezajo sestanku in sporočilom. Hvalnice uporabite kot uvod ali poudarek odlomkov iz svetih spisov in evangelijskih resnic pri lekcijah in v razredih. Hvalnice poslušajte pogosteje doma, kjer naj tako prevladuje duh. Molim, da bomo iz svojega življenja izločili vsako neprimerno glasbo in sledili na svetu prvega predsedstva. Bratje in sestre, hvalnice uporabljamo za to, da bomo v občestve, v domove in v osebno življenje privabili gospodovega duha. Naučimo se jih in o njih premišljujemo, ponavljamo jih in pojmo, ter se z njimi duhovno nahranimo. Vedite, da je pesem pravičnega kot molitev k nebeškemu očetu in da vam bo na njo odgovoril z blagoslovi. O teh resnicah pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Dobro jutro, bratje in sestre. To jutro bi mladim cerkve rad govoril, tako kakor bi se sestro Dixon svetovala najni družini. Vemo, da ste izjemno biste rod mladih, ki bo kmalu zauzel naše voditeljske mesta doma na delovnom mestu v skupnosti in cerkvi. Nebeški Oče ima rad vsakogor od vas in vas je na zemlju poslal znamenom. Razodelje na črč sreće, ki vas poče mu boste sledili, prevedeli domov v njegovo navzočnost, kjer boste slavili in zmago nad preizkušnjami in izzivi sveta. Če se boste sedaj obvezali živeti po vzorcu, ki ga je Gospod pripravil, boste deležni večje moči, da boste znali pravilno uporabljati moralno svobodno voljo. Iskrene obveze, ki jih sklenite s seboj in s Gospodom, so obvenega pomena. Psalmi nás učil, nech se prepustimo Bogu, in On nám bol pomagal. Na tá svet ste prišli u času, ki je bil predviden od začetka, u času pred Gospodovým drugim príchodom, v ktorom je bil po jednej strane u vse svoje polnosti obnojen Evangelii Jezusa Kristusa, po drugi pa vladajú veliký nemíry, zmeda in chudobie. Zemlia, kjer boste preizkušeni, je čudovita in ponuje velike priložnosti. Vendar je istočasno tukaj ogromno nevarnosti, in sicer nevarnosti, ki pretijo so posamoznikovi duši. Sedaj je čas, da se predate Bogu, kar bo vplivalo na to, kaj boste postali med preizkušenimi na zemlji. Sveti Duh vam bo poleg staršev, živih prorokov in svetih spisov pomagal prepoznavati dobro od zla, da boste lahko sprejemali prave odločitve. Upajmo, da boste v duhu molitve preučili knjižico za moč mladih in jo prebirali, da boste s seboj v denarnici ali torbici nosili okrajšeni izvod založenke. Če se boste danes odločili živeti po vzorcu, ki je zapisan na straneh te knjižice, boste v tem življenju in v večnosti zelo srečni. Dovolite, da izkušnjo enega cerkvenih voditeljev pomaga razumeti, kako vam ta vzorec zornega sklepanja obvez lahko pomaga. Kot mladenič se je odločil, da bo vedno spolnjeval besedo modrosti in da ne bo nikoli pil alkohola oziroma kadil. Ne spominja se, kaj ga je takrat spodbudilo, da je sprejel tako pomembno obvezo, vendar je v srcu osvojil zmagoslavno odločitev in Bogu na kolenih obljubil, da bo tisto zapoved vsele sponjeval. Leta so ga vabili, naj zaužuje te snovi, vendar je spoznal, da je beseda nehvala, dober odgovor. Zaradi besede modrosti ni doživljal notranjih bojev, saj se je že leta prej sam v srcu in s Gospodom iskreno obvezal, da bo temu zakonu poslušen. Če si prizadevate prejeti blagoslove nebeškega očeta glede mesere modrosti, se obvežite, da ne boste nikoli vzeli nedovoljenih drog, ki so na vzoče v današnji družbi. Sovražnik bo imel le malo moči, da bi vas skušal stvarmi, ki se jih niste nikoli dotaknili. Kot člani cerkve smo se krstili in sklenili zavezo, da bomo preuzeli ime Jezusa Kristusa in spolnjevali Bože zapovedi. Če delamo napake, nam Evangelij omogoča iskreno kesanje in odpuščanje. Sedaj se lahko odločite za predanost, naj ste mladi ali starši, vključno s kesanjem in opustitvijo greha, če se že naredili napako. Gospod pravičnim kesanim otrokom obljubla velike večne blagoslove. Toda, ker ve za velike nevarnosti v tem življenju, nam je zapovedal, naj se varujemo in marljivo prisluhnemo besedam večnega življenja. Ker nas ima rad in želi, da bi se vrnili, nas ta zapoved, naj se varujemo, spodbuja k previdnosti glede vsega, kar nas zadeva. Vrsta družabnega okolja, to, kar vidimo in beremo, skrb glede medijev in zabave, glasba, ki jo poslušamo, in drugo. Zelo pomembno je, da se obvežemo zgodaj. Naprimer, če želite prejeti blagoslove, ki so obljubljeni tistim, ki plačujejo desetino in darovanja, se morate sedaj obvezati, da boste plačevali desetino vseh prihodkov. Plačevanje desetine nam pomaga, da postanemo manj sebični in bolj podobni nebeškemu očetu, ki želi vse, kar ima, deliti s svojimi pravičnimi otroki. Sprejetje te odločitve bo zelo pomembno. Zanimivo je, da je tako kot desetina tudi vsaka druga zapoved dana za vašo več srečo in pomoč, da bi postali bolj podobni nebeškemu očetu. Sedaj se odločite, da boste kakor Nefi od starodavnih, ki se je trdno odločil, da bo šel in stori, kar je Gospod zapovedal. Sedaj razmislimo o ostalih obvezah, ki vas bodo v življenju blagoslovili. Mar ne bi bilo čudovito, če bi vas na okljub temu, kaj drugi počnejo v šoli, od tega trenutka naprej poznali zaradi vaše izredne poštenosti in dobrega izražanja? danas se odločite da ne boste nikoli govorili, da se ne boste neprimjerno izražali, da dokler živite iz vaših ust ne bo prišla nobena prostaška beseda ali šala. To su obveze ki ih lako spremete u tišini svoje sobe i na kolenih. Če se boste iskreno u molitvi in ponižno približali Gospodu, boste uspeli. Sveti spis učio, ne bomo ponižni, i Gospod Bog nas povodil i odgovarjal na naše molitve. Prav tako se boste želeli obvezati glede skromnosti pri oblečenju i vedanja, ko boste hodili na zmenke. Sponjevanje Gospodovih merios je usele laže, če se najprej odločite, kako se boste u prisutnosti tistika, s katerim boste šli na zmenek, prijatelja i sovršnikov vezali, ko se boste soočali s odločitvami. Nekateri pozamazniki morna ne budu razumeli vaši merio, ko boste ste sponjevali svoje obveze, vendar vas boro resnično spoštovali in si želeli da bi vam bili bolj podobni. Ostale načela, o katerih lahko razmislite in se njim obvežete, so popolna moralna čistost in spolna neomadeževanost, posečevanje subotnega dne, priprave na misijon in tempel in odločitve in odločitev, da boste zakrament vsele uzeli vredni. Predsednik Hinckley ima rad mladino in vas ne nehal spodbudja da sledite merilom ki jih je določil Gospod. Če boste sledili prorokovim spodbudom i nasvetom, boste stopili na pot do večne ozirma, do neskončne sreće. Če se boste sedaj predali njegovi voli, vam bo Gospod pomagao i vas krepil. Vaša vera, zaupanje i želja da mu sledite budu vaš najveći ključ do uspeha. Vem da ima nebeški oče rad u svakogor od vas i da je resnično poslao svojega odinorajenega sina da bi vam pomagao i da boste lahko naru se uspešni če se boste iskreno obvezali da mu boste sledili. U imeni Jezusa Kristusa. Amen.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Седен седен десета спомладанска генерална конференция Църкви Исуса Христуса, свети из последних дни.
Thank you.
The prophet Joseph
prorok Joseph Smith nám je rozmáhno rozumevanie o moči govora, koje učil. Besede sú tiste, po kterých vsako bytie deluje, ko deluje po veri. Bog je rekol, bodi svetloba, i nestala je svetloba. Jozue je spregovoril, in veliki luči, ki ju je Bogu stvaro, sta umirovali. Elija je zapoveral, in na Bog se je zaprlo za razdobje 3 let in 6 mesecev, da ni deževalo. Vse to je bilo storjeno po veri. Vera torej deluje po besedah, in z besedami so se in se bodo izvajale njene največje dele.
And will be performed. Like all gifts,
kakor vsi darovi, ki pridejo od zgoraj, so besede svete in se morajo izgovarjati previdno in po prigovarjanju duha. Rab bi nas posvaril o te moči vdijanje in svetosti besede, če svarilo potrebno, v zvezi s tem, kako govorimo eden z drugim, in kako govorimo o sebi. V apokrifih je vers, ki bolje opiše resnost te zadeve, kakor bi jo sam. Takole piše, udarec z bičem rani meso, tora udarec z jezikom lomi kosti. Zaradi te ostre podobe v mislih je name naredil tis odlomek iz Jakobovega pisma, da obstaja način, kako lahko postanem popoln mož. Jakob je dejal, v marsičem namreč si grešimo, če pa kdo ne greši z besedo, je popoln mož in zmožen obrzdati vse svoje telo. Ko naroljuje spodobo uzde, zapiše, če konjem na gobce nadenemo uzde, da bi nam bili pokorni, usmerimo vse njihovo telo, poglejte tudi ladje, kako velike so in kako jih ženijo hudi vetrovi, pa jih usmerja majhno krmilo, kamor hoče krmarjeva volja. Na to Jakob zaključi, tudi jezik je majhen del, pa vžge tako velik gozd.
A little fire can burn. So is the tongue a
tudi jezik je ogen med deli našega telesa, ki omrežuje vse telo. Njega pa razumema peklenska dolina. Vsakršna živalska narava, zveri, ptice, plazilci in morske živali se človeški naravi daje ukrotiti. Le jezika ne more ukrotiti noben človek. Nestanovitno zlo je in poln smrtonosnega strupa. Z njim hvalimo Gospoda in Očete in z njim preklinimo ljudi, ki so ustvarjeni po Božji podobnosti. Iz istih ust prihajate blagoslov in kletev. Moje bratje, to se ne sme tako goditi. No, to je povedno predvsej naravnost. Očitno Jakob ne misli, da je naš jezik vedno krivičen, niti da je vse, kar rečemo, polno smrčonosnega strupa. Torej jasno reče, da so vsaj nekateri stvari, ki jih rečemo, uničujoče in sicer strupene, in to je strhljiva obtožnica. Glas, ki globoko pričuje, izgovarja goreče molitve in poje hvalnice Sione, je lahko isti glas, ki graja in kritizira, spravlja v zadrego in ponižuje, zadaja bolečino in pri tem uničuje lastnega duha ter duha drugih. Iz istih ust prihajata blagoslov in kletev. Žalostno pravi Jakob. Moje bratje in sestre pravi, to se ne sme tako goditi. A je to nekaj, kjer se lahko vsi izboljšujemo? A je to področje, na katerem bi vsi lahko postali malo bolj popolni, može ali ženske? Može, za upon vam je bil najdraži dar, ki vam ga Bog lahko da. Žena, Božja hči, mama vaših otrok, ki se vam je prostovoljno predala v ljubeče in radostno razmerje. Pomislite na prijazne stvari, ki ste jih rekli, ko ste jih dvorili. Pomislite na blagoslove, ki ste jih izrekli, ko ste jih na glavo položili roke. Na se in na njo glede, kot na Boga in Boginjo, ki boste to postala po dedni pravici. Na to pa za trenutek pomislite na hladne, zajedljive, nebrzdane besede. Glede na škodo, ki jo lahko naredi jezik, se ni čuditi, da je odrešnik dejal, človeke ne omadežuje to, kar gre v usta, ampak kar prihaja iz ust. To omadežuje človeka. Mož, ki ne bi niti pomislil, da bi udaril svojo ženo, jo lahko fizično zlomi. Če ne njenih kosti, potem zagotovo njeno srce in duha s surovostjo nepremišljenosti ali z neprijaznimi besedami. Cerkev Jezusa Kristusa svetih izposlednih dni telesno zlorabo enotno in odkrito obsoje. Če bi bilo mogoče, kaj še bolj obsoditi, še odločne nastopamo proti vsakršni obliki spolne zlorabe. Enako možno, istočasno govorimo o besedi in čustveni zlorabi kogarkoli, zlasti mož nad ženami. Bratje, to se ne sme tako goditi. V istem duhu govorimo tudi sestram. Kajti, greh besedne zlorabe ne pozna spola. Žene, koliko je nebrzdan jezik v vaših ustih, moč dobrega a zla v vaših besedah. Kako je, da tako ljubek glas, ki je po božanski naravi tako angelski, tako blizu tančice, tako nagonsko nežen in dedno prijazen, po drugi strani lahko tako vreščal, zbadljiv, tako zajedljiv in neukročen. Besede ženske so lahko ostrejše od vsakršnega meče, ki je bil kdaj skovan, in ljudi, ki jih ljubijo, lahko preženijo preko pregrad, ki so bolj oddaljene, kar bi si ob izmenjavi besed sploh lahko predstavljali. Sestre, v vašem veličastnem duhu ni mesta za trpke, ali zajedljive izraze, vključno z opravljanjem, klevetanjem ali potuhnjenimi pripombami. Naj se o našem domu ali o delku, a soseski, nikdar ne govori, da je jezik ogen, besede krivičnosti, ki požiga med našimi člani. Naj svetujem naslednje, da bo zadeva v celoti razumljiva. Ko govorimo z otrokom, moramo biti tako previdni, kaj rečemo, a ne rečemo, kako to rečemo in kdaj, je tako zelo, zelo pomembno za oblikovanje otrokovega pogleda v sebi. Torej, še pomembneje je za oblikovanje vere tega otroka v nas in v Boga. Vedno bodite konstruktivni pri svojih pripombah otroku. Nikoli jim ne recite, niti v bežnem pogovoru, da so debeli, ali neumni, ali leni, ali grdi. Tega ne bi nikoli naredili zlonamerno. Tora zapomnijo si in nemara se bodo leta borili, da bi pozabili in oprostili. Svojih otrok ne primerjajte, čeprav mislite, da ste v tem spretni. Nad vse pozitivno lahko rečete, da je Susan lepa in Sandra pametna, Tora, vse, kar bo Susan zapomnila, bo, da ni pametna, in Sandra, da ni lepa. Pohvalite vsakega otroka posebej za tisto, kar ta otrok je, in mu pomagate pobegniti naši kulturni obsedenosti s primerjanjem, tekmovanjem in občutkom, da nismo nikoli dovolj. Pri vsem tem prepostavljam, da mi ni treba reč, da je negativno govorjenje pogosto posledice negativnega mišljenja, vključno z negativnim mišljenjem o sebi. Vidimo svoje lastne napake, govorimo, ali saj mislimo kritično o sebi, in zelo hitro tako vidimo vsakogar in vse. Nobenega sonca, ne vrnic, ne obljub upanja in sreče. Zelo hitro smo nesrečni, sami in vsi okrog nas. Všeč mi je, kar je nekoč rekel staršina Orson F. Whitney. Duh Evangelije je optimističen. Zaupa v Boga in glede na stvari s svele plati. Nasproti optimističnega duha ljudi potegne navzdol in od Boga. Gled na stvari s temne plati, godrnja, se pritožuje in je počasi ponižen. Častite odrešnikovo izjavo, naj bomo pogumni. Resnično se mi zdi, da bomo veliko bolj krivi zaradi prestopka te zapovedi, kot katere druge. Izražite upanje, govorite spodbudno tudi o sebi. Poskusite se zadržati neprestanega pritoževanja in godrnjanja. Kakor je nekdo nekoč rekel, celo v zlati dobi civilizacije se je nedvomno kdo pritoževal, da je vse videti preveč rumeno. Pogosto sem mislil, da je Nefi to, da so ga zvezli z vrvmi in pretepli s palicami, lažje prenašal, kakor poslušal stalno pritoževanje Lamana in Lemula. Resnično je moral reči, vsaj enkrat, še enkrat me udarite, še vas lahko slišim. Da, življenje ima svoje težave. In da, treba se soočiti z negativnimi stvarmi. Torej, prosim, sprejmite življenjsko pravilo staršine Hollanda. Nobena težava ni tako huda, da je nerganje ne bi moglo poslabšati. Pavel je to povedal iskreno, torej z veliko upanje. Vsem nam je rekel, nobene umazane besede naj ne pride iz vaših ust. Marveč, le dobra, da bi bila o potrebi v izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo. Ne žalostite Božjega svetega duha, ne izginijo med vami vsakršno jedljivost, besnenje, jeze in preklinjanje z vsakršno hudobijo vreden. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni. Ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. V globoko pretresljivem poslednjem pričevanju nam Nefi kliče, naj sledimo Božjemu Sinu s trdnim namenom v srcu in nam obljuba, da potem pride krst z ognjem in svetim duhom. Lahko govorimo z novim jezikom, da, in sicer z jezikom angelov. In kako bi znali govoriti v jeziku angelov, če ne s svetim duhom? Angeli govorijo z močjo svetega duha, zatore govorijo Kristusove besede. Kristus je resnično bil in je beseda, glede na Janeza mlajšega. Poln milostljivosti in resnice, poln usmiljenja in sočutja. Torej, bratje in sestre, da bi si pri tem večnem prizadevanju, da bi bili bolj podobni odrešniku, prizadevali biti popolni može in žene, vsaj na en način. da za besedami ne bi žalili oziroma da bi ih izrekli pozitivne, tako da bi govorili za novim jezikom, s jezikom angelov. Naše besede, kakor naše dejanje, bi morali izražiti vero in upanje in dobrodelnost, tri velike krščanske nujnosti, ki jih tako brezupno potrebujemo v današnjem svetu. S takšnimi besedami, ki jo izgovorjene pod vplivom duha, se soze lahko posušijo, srca ozdravijo, so življenje povzdignjenje, se upanje vrne, zaupanje prevlada. Molim, da vas bodo moje besede o tej izvani temi pogum spodbudile, ne vam ga vzele, da boste v mojem glasu lahko slišali, da vas imam rad, ker vas imam. Še pomembneje, prosim, vedite, da vas ima rad Oče v nebesih in tudi njegov edinorojeni Sin. Ko vam boste spregovorila in posta vam, ne bo v vetru, ne v potresu, ne v ognju, temveč za mirnim, tihim glasom, blagim in prijaznim. To bo v jeziku angelov. Da bi se vsi radostili misli, da jih, ko govorimo pouzdigujoče spodbudne stvari, tem najmanjšim, našim bratom in sestrom in malim, rečemo njima v imenu Jezusa Krista. Amen.
My boyhood home in
otroštvu se je nachajal u precejšní blížiny velikého sadovňáka, marelic, češin, breskev, chrusk a druhého kusného sádia. Živeli jsme tudy blízu pol kumar, paradižníkov in raznovrstné zelňáve. Kod deček jsem se vedno veselil obdobie vlágania. Nisem maro pomývati kozarcev za vlágania, ale delati u našich vročích kuchyni. Tora rád jsem delal s mámou in očetom. Rád sem jedo, kar sem naredo. Prepričan sem, da sem pojedo več sadja, kakor smo ga nazadnje vložili. Spomini na čas preživet u kuhinji s mamom očetom se mi obudio sakič kadar zagledam kozarec vloženih češin ali breskev. Osnovne lekcije, ki sem se ih naučil po svetni neodvisnosti in modrem življenju, ko sem obirao in vlagal sadje, su me blagoslavljale vse življenje. Zanimivo je da preproste in svakdanje iskušnje pogosto nudio najpomembnejše učne iskušnje sploh. Ko sem odrasel, sem se velikokrat spomnil tistega, kar sem se naučil v kuhinji pri vlaganju. To dopoledne bi rad spregovoril o nekaterih duhovnih lekcijah, ki se jih lahko naučimo pri opazovanju postopka vlaganja kumaric. Prosim, da nas bo spremljal duh, ko bomo premišljovali o pomembnosti te lekcije, ko pridemo k Kristusu in se duhovno ponovno rodimo. Vložena kumarica je kumara, ki se spremeni zaradi določenega recepta in vrste postopkov. Prva koraka je u postopku spreminjanja kumare u vloženo kumarico sta priprava in čišćenje. Spominjam se da sem veliko ur preživel na verandi za hišo, kjer sem odstranjival peclje in drgnio umazanio z kumar, ki smo ih pobrali. Mama je bila zelo natančna glede priprav in čišćenja kumar. Imela je visoka merila čistoće in je vedno preverjala, ali je bilo to pomembno delo opravljeno temeljito. Naslednja koraka pri obdelovanju sta potopitev in namakanje kumar u slanici za dalši čas. Mama je za pripravo slanice vedno uporabila recept, ki se ga je naučila od svoje mame. recept s posebnimi sestavinami in natančnim postopkom. Kumare lahko postanejo vložene kumarice le, če so pred pisan čas v celoti potopljene v slanico. Obdelovalni postopek postopoma spremeni sestavo kumar in jim da prosojen videz ter značilen okus. Občasna poškropitev ali potopitev v slanico ne more dati potrebne spremembe, ampak je potrebna stalna in popolna potopitev, da pride do želene spremembe. Končni korak narekuje zatesnitev ali pečatenje pokrovčka obdelanih kumaric v kozarcih, ki so bili sterilizirani in očiščeni. Kumarice se vloži v kozarce za vlaganje, prelije v vrelo slanico in se jih nato da v posodo v vrelo vodo. Vsaka nečistoča mora biti odstranjena tako z kumaric, kakor iz kozarca, zato da je končni izdelek lahko zaščiten in shranjen. Če ta postopek izvajamo pravilno, lahko kumarice hranimo njemu dolgo časa. Če povzamem, kumara postane vložena kumarice, ko jo pripravimo in očistimo, potopimo in namočimo v slanico ter tesno zapremo v sterilne kozarce. Za ta postopek je potreben čas, ki ga ni moč prespešiti, kakor se tudi ne da spustiti ali se izogniti nobenemu od bistvenih korakov. Gospodovi pooblaščeni služabniki neprestano učijo, da je eden glavnih namenov našega življenjskega obstoja ta, da se duhovno spremenimo in preoblikujemo preko odkupne daritve Jezusa Kristusa. Alma je izjavil, ne čudi se, da se mora vse človeštvo, da moški in ženske, vsi narodi, rodovi, jeziki in ljudstva ponovno roditi, da roditi se v Bogu, se spremeniti iz mesenega in padlega stanja v stanje pravičnosti in Bog jih odreši in postanje njegovi sinovi in hčere. Tako postanejo novo bitja in če tega ne napravijo, nikakor ne morajo naslediti Božjega kraljestva. Naročeno nam je, da pridemo k Kristusu in se v njem izpopolnjujemo in se odrečemo vse nesvetosti, da bomo postali nove stvaritve v Kristusu, da odložimo posvetnega človeka in izkusimo v sebi oziroma v srcu veliko spremembo, da ne bomo več nagnjeni k temu, da bi delali zlo, pač da bi nenehno delali dobro. Kar čutimo in želimo, kar mislimo in delamo in kar smo. Bistvo Evangelija Jezusa Kristusa resnično sproži bistveno in stalno spremembo v sami naši naravi, kar je možno, če se zanašamo na zasluge in milosti in milostljivosti Svetega Mesije. Ko se odločimo slediti učeniku, se odločimo, da se bomo spremenili, da se bomo duhovno ponovno rodili. Prav kakor je treba pripraviti kumaro in jo očistiti, preden lahko stane vložena kumarica, lahko smo tudi mi lahko pripravljeni z besedami vere in dobrega nauka. In smo na začetku očiščeni z uredbami in zavezami, ki so izvedeni s polnomočjem Aronovega duhovništva. Nižje duhovništvo, ki ima ključe za delovanje angelov ter pripravljalni evangelij, ki je evangelij kesanje in krse in odpuščanje grehov, se je nadaljevalo. Gospod je postavil visoko merilo čistosti. Zatorej svoje otroke učite, da se morajo vsi ljudje vse posod pokesati, ali pa nikakor ne bodo nasledili Božjega kraljestva, kajti tam ali v Božji nazočnosti ne mora bivati nič nečistega. Pravilna priprava in čišćenje je potem sta prva osnovna koraka pri ponovnem rojstvu. Prav kakor kumara postane vložena kumarica potem, ko se jo potopi in namaka v slanici, Se tudi mi ponovno rodimo, ko nas prezame in nada Evangelije za Kristusa. Če spoštujemo in spolnjujemo zveze, ki smo jih sklenili, če se gostimo s Kristusovimi besedami, če molimo k Očetu s močjo svetega svojega srca in če služimo Bogu, Bogu z vsem srcem, odločnostjo, umom in močjo, potem se bomo z voljo zveze, ki smo jo sklenili, imenovali Kristusovi otroci, njegovi sinovi in hčere. Kaj ti klete, ta dan vam je dal duhovno življenje, se pravite, da ste se u srcu spremnili po veri v njegovo ime. Zato ste se rodili v njem in postali njegovi sinovi in hčere. Ponovno duhovno rojstvo, ki ga opisuje ta vers, se nedavno ne zgodi hitro, ali naenkrat. To je stalni proces, neenkraten dogodek. Vrstica za vrstico, poduk za podukom, postopoma in skoraj neopazno naši molitvi, misli, besede in dejanja postajajo bolj usklajeni z Božjo voljo. Na te stopnji preoblikovanja je potreben čast, ustrajnost in potrpežljivost. Kumara postane vložena kumarica, smo postavni, nepretrgani in celotni potopitvi v slanico. Pomenljivo je, da je sol ključna sestavina recepta. Sol se je v svetih spisih pogosto uporablja kot simbol tako zveze, kot ljudstva zveze. Prav tako kakor je sol bistvena pri spreminjanju kumare v vloženo kumarico, so zveze osrednjega pomena za duhovno, ponovno duhovno rojstvo. Ponovno smo se rodili tako, da smo odijanjali vero v Kristusa, se pokasali grehov in prejeli krst za odpuščanje grehov, ki ga je izvedel brat s duhovniškim polnomočjem. Torej, s krstom smo bili skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor Kristus v moči očetovega veličanstva, vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja. In potem, ko pridemo iz vod krsta, se mora naša duša neprestano potapljati in namakati v resnici in luči odrešenikovega evangelija. Občasno in plitko potapljanje v Kristusov nauk in delno udeleževanje v njegovi obnovljeni cerkvi ne more dati duha preobrazbe, ki nam omogoča stopiti v novo življenje. Če hočemo prejeti blagoslove večnosti, je potreba zvestoba za vezam stalnost predanosti in predaja vse naše duše Bogu. Želel bi, da bi prišli k Kristusu, ki je Izraelovi sveti, in bi bili deležni njegove odrešitve in moči njegove odkupne daritve. Da pridite k njemu in mu darujte vso svojo dušo kot darovanje in nadaljujte s postom in molitvijo in ustrajite do konca. Kakor živi Gospod, boste odrešeni. Popolno potopitev in prežemanje z odrešenikovim evangelijem sta bistvena koraka pri ponovnem rojstvu. Obdelane kumarice se natlači v sterilizirane kozarce in se jih segreje, da se odstrani vsaka nečistoča, ker se kozarce zatesni pred zunajnimi okužbami. Vrelo kopo kumarice tako zaščiti kot ohranja dolgo časovno obdobje. Podobno tudi mi postopoma postajamo očiščeni in posvečeni, ko se umejimo v jagnjetovi krvi, se ponovno rodimo in prejmeme uredbe te spoštujemo zveze, ki se jih izvaje s polnomočjem Melkizedekovega duhovništva. Vendar so se često postili in molili in postajali močnejši in močnejši v ponižnosti in trdnejši v veri v Kristusa. Tako da sta jim dušo nadala radost in uteha, da in sicer do očišćenja in posvetitve srca, do posvetitve, ki pride z voljo predajanja srca Bogu. Beseda zapečatiti se u mojem današnjem sporočilu ne nanaša isključno na uredbu večne poroke, ki se izvaje u Gospodovi hiši, ampak to določeno besedo uporabljam koje je pojasnjenje u 670. razdelku Nauka in Zvez. To je pričevanje Kristusovega Evangelija o tistih, ki bodo ustali ob ustajenju pravičnih. To so tisti, ki so prejeli pričevanje o Jezusu in verjeli v njegovo ime in se krstili kot simbol njegovega pokopa in se v vodo potopijo v njegovem imenu. In sicer glede na zapoved, ki jo je dal, da bodo spolnjevanjem zapovedi umiti in očiščeni vseh svojih grehov in bodo prejeli Svetega Duha s polaganjem rok tistih, ki so posvečeni in pečateni s to močjo in ki se obvladajo z vero in so pečateni s Svetim Duhom obljube, ki ga Oče daje vsem tistim, ki so pravični in zvesti. Sveti Duh obljube je potrdilna moč Svetega Duha. Ko se uredbo za obljubo ali zavezo pečati s Svetim Duhom obljube, je zavezujoča na zemlji in v nebesih. Ko od Svetega Duha prejmemo ta žig odobritve, je ta zaradi zvestobe, integritete in stanovitnosti v spolnjevanju evangelijskih zvez v teku časa. Vendar pravico do pečatenja lahko izgubimo zaradi nepravičnosti in prestopkov. Očiščenje in pečatenje po Svetem Duhu obljube je sestavni del zadnjega koraka pri ponovnem rojstvu.
My beloved brothers and sisters,
moje drage bratje in sestre, molim da nam bo ta prilika o vloženih kumaricah pomagala oceniti naše življenja in bolje razumeti večnu pomembnost duhovnega ponovnega rojstva. Ko je dea Alma, govorim u vnemi svoje duše. In sedaj vam pravim, da je to red, u katerega sem poklican, da pridigat svojim ljubljenim bratom, da in usakom urki prebiva v deželi, da pridigat usem, tako starim kot mladim, tako zasužnjenim kot svobodnim, da vam povem, ki ste v letih, ki ste srednjih let in odraščajočemu rodu, da kličem jim, da se morajo pokasati in se ponovno roditi. Pričujem o dejanskosti in božanskosti živega odrešenika, ki nas vabi, naj pridemo k njemu in se spremenimo. Pričujem, da sta bila njegova crkva in duhovniško polnomočje obnovljena po preroku Josephu Smithu. Po veri v Kristusa se lahko duhovno pripravimo in očistimo grehov, če se potopimo in se prepojimo z njegovim evangelijem in smo očiščeni ter pečatni po Svetem Duhu obljube in sicer ponovno rojeni v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Tabernakelskemu zboru se zahvaljujemo za čudovitu glasbu, za kateru su poskrbeli do poldne. Predsednik Hinckley me je prosil, naj vam sedaj spregovorim sam. Po mojih besedah bo zbor zaključil ta del konference s hvalnico Come Thou Font of Every Blessing. Zaključno molitev bo na to izrekel starešina Paul E. Kolliker od 70-ih. S konferenco bomo nadaljevali ob 2 popoldne. Nedavno sem gledal neke družinske albume. Dragi spomini so mi preplavili misli, ko sem gledal fotografije ljubljenih, ko smo se zbrali na družinskih izletih, rojstnih dnevih, snidenjih in obletnicah. Od takrat, ko so bile te fotografije posnete, so nekateri ljubljeni družinski člani že preminili. Spomnil sem se besed, ki jih je izrekel Gospod, da bomo živeli skupaj v takšnih ljubezni, da bomo jokali za tisti, ki so umrli. Pogrešam vsakega, ki je zapustil naš družinski krog. Čeprav je smrt težka in boleča, je bistveni del življenja na zemlji. S potovanjem smo pričeli, ko smo zapustili predzemsko življenje in prišli na zemljo. Pesnik Wordsworth je to potovanje opisal v nadihnjenih pesmi Oda nesmrtnosti. Pisao je, rojstvo je le spanec in pozaba. Duša, ki z nami stane naša življenjska zvezda. Zahaje neke druge. Pride oddaleč, ne v popolni pozabi in ne v skrajni goloti, temveč v oblakih slave prihajamo od Boga, ki je naš dom. Nebesa so okoli nas v naši mladoletnosti. Življenje gre naprej. Mladost sledi otroštvu in zrelost pride tako zelo neopazno. Ko raziskujemo in razmišljamo o namenu in težavah življenja, se vsi preko sle soočimo z vprašanjem o dolžini življenja in o osebnem večnem življenju. Ta vprašanja se nam nad se ustrajno usiljujejo, ko nas zapustijo ljubljeni, ali se soočimo s tem, da bomo zapustili tiste, ki jih imamo radi. V takšnih časih razmišljamo o vsesplošnem vprašanju, ki ga je najbolje izrazil Job, ki je pred stoletji vprašal, ko človek umre ali bo oživel. Danes, tako kot vedno, dvomličev glas oporeka Božji besede in vsak se mora odločiti, koga bo poslušal. Clarence Darrow, znani pravnik in agnostik, je izjavil, nobeno življenje ni kaj dosti vredno in vsaka smrt je le majhna izguba. Schopenhauer, nemški filozof in pesimist, je zapisal, želeti si nesmrtnost je želja po večnem ponavljanju velike napake. Njunima besedama se pridružijo tisti iz novih rodov, ko nespametni ljudje ponovno križijo Kristusa, kajti pokrojujejo njegove čudeže, dvomijo v njegovo božanskost in zavračajo njegove ustajenje. Robert Blatchford je v knjigi God and My Neighbor je zanosom napadel sprejete kršćanske prepričanja, kot so Bog, Kristus, molitev in nesmrtost. Drzno je izjavil, trdim, da sem dokazal vse tisto, kar sem se tako močno in odločno trudil, da noben kristjan ne glede na to, kako velik ali sposoben je, na moje vprašanje ne more odgovoriti, ali moje teže ovreći. Obdal se je z zidom dvoma. Potem se je zgodilo nekaj presenetljivega. Njegov zid se je sesul v prah. Značil se je izpostavljen in neobranjen. Počasi se je začel vračati k veri, ki jo je zaničeval in smešil. Kaj je povzročilo to globoko spremembo v njegovem pogledu na življenje? Umrla mu je žena. S trtim srcem je šel v sobo, kjer je ležalo vse, kar je ostalo otipljivega od nje. Zopet je pogledal obraz, ki ga je imel tako zelo rad. Ko je prišel ven, je rekel prijatelju, je ona, vendar ni ona. Vse se je spremenilo. Nekaj, kar je bilo pre tam, je sedaj odzeto. ni ista, kaj lahko odšlo, če ne duša. Kasneje je zapisal, smrt ni to, kar si nekateri ljudje predstavljajo. Je kot prehod v drugo sobo. V tisti sobi bomo našli drage ženske in moške in ljube otroke, ki smo jih ljubili in izgubili. Proti dvomljivcem današnjega sveta, ki dvomijo in Kristusovo Božjo naravo, iščemo priporočilo v neomajen vir in sicer pričevanje očividcev. Štefan iz svetopisemskih časov, ki je bil obsojen na mučeniško smrt, je pogledal v nebo in zaklical, glede, nebesa vidim odprta in sina človekovega, ki stoji na Božji desnici. Kdo se lahko upre v netemu pričevanju Pavla v Korintu? Razglasil je, Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v pismih. Prikazal se je Kefu, na to dvanajsterim. In nazadnje je vsemi, pa se je prikazal tudi meni. V našem razdobju je to isto pričevanje drzno izrekel prerok Joseph Smith. Ko sta Sidneyem Rigdonom pričevala, da po vseh pričevanjih, ki so bila izrečena o njem, je to pričevanje zadnje, ki ga boste o njem izrekla in sicer, da živi. To je vedenje, ki krepi. To je resnica, ki to laži. To je potrditev, ki vodi tiste, ki zaradi žalosti povešajo glavo iz sence v luč. Na božični večer sem leta 97. srečal posebno družino. Vsak družinski član je imel trdno pričevanje o resnici in dejanskosti vstajenja. V družini so bili mama in oče ter štirje otroci. Vsak od otrok, trije sinovi in hčerka, se je rodil z redko mišično boleznjo in je imel neke vrste okvaro. Mark, star 16 let, je šel na operacijo hrbtenice, ki bi mu je omogočila lažje gibanje. Druga dva dečka, 13-letni Christopher in 10-letni Jason, naj bi odpotovala v Kalifornijo, kjer bi morala prestati podobno operacijo. Edina hčerka Shanna je imela takrat 5 let. Čudovit otrok. Vsi otroci so bili inteligentni in polni vere in bilo je očitno, da sta bila starša Bill in Sherry ponosna na vsakega od njih. Ko so bili pri meni na obisku, je poseben duh te družine napolnil mojo pisarno. Z očetom sva blagoslovila dečka, ki sta se pripravljala na operacijo, in na to sta starša vprašala, če bi mi lahko majhna Shanna zapela. Oče je omenil, da imajo njena pljuča zmanjšeno prostornino in da bo to za njo verjetno težko. Vendar se je želela potruditi. V spremljavi posnete kasete je s čudovitim, čistim glasom, nikoli ni zgrešila tona, zapela o svetli prihodnosti. Na čudoviti dan, o katerem sanjam, v svetu, ki bi ga rada videla, je čudovit kraj, kjer sonce vzhaja in zame sije na nebu. Na to čudovito zimsko jutro, ko bi se moje želje nekako resničila, potem bi bil čudovit dan, o katerem sanjam tukaj in zdaj. Ko je končala, so nas navdajali prekipevojoči občutki. Duhovnost tega obiska je zaznamovala vzdušje tistega Božiča. Z družino sem ostal v stiku in ko je najstarejši sin dopolnil 19 let, so mu omogočili služenje posebnega misijona na sedeže crkve. Slednjič sta imela tudi druga dva brata priložnost služiti takšen misijon. Pred skoraj enim letom je Christopher, star 22 let, podlegel bolezni, s katero se soočil vsak otrok. Na to jsem lanského septembra v Izvedo, kde je malá žena, star 14 let, přeměnila. Na pogrebné slovesnosti sošani iskazali globoko spoštovanje. Opirajoč se na govorniški odr sta oba živa brata, Mark in Jason, spregovorili o bridkih družinskih iskušnjoch. Šanina mama je u duetu zapela lepo pesem. Oče in dedek sta imela ganliju govor. Kljub strtemu srcu je vsak od njiju izrekao pomenljivo in ganljivo pričevanje o resničnosti ustajenja in o dejstvu, da Shana, kot tudi njen brat Christopher, še živita in čakata na snidenje z ljubljeno družino. Ko sem bil za vrsti jaz, sem spregovoril o obisku družine pred skoraj 9 leti. In o ljubki pesmi, ki jo je Shana takrat zapela. Zaključil sem z mislijo, ker je naš odrešenik umrl na Golgoti. Smrt nima nad nami nobene moči. Shana živi, je popolna in zdrava in tisti čuroviti dan, o katerem je pela na poseben božični večer leta 97. Dan, o katerem je sanjala, je za njo tukaj in zdaj. Bratje in sestre moje, smejmo se, jokamo, delamo, se igramo, ljubimo in živimo. In potem imremo. Smrt je naša splošna dediščina. Vsi morajo skozi njene dveri. Smrt pride po ostarele, utrujene in oslabljene. Pride po mlade, ki so v cvetu upanja in v slavi pričakovanja. Pred njenim prijemom niso varni niti otroci. Apostol Pavel je rekel, ljudem je določeno enkrat umreti. In ostali bi mrtvi, če bi ne bilo nekega moža in njegovega poslanstva in sicer Jezusa iz Nazareta. Rodil se je v hlevu, zibali so ga v jaslih. Njegovo rojstvo je izpolnilo nadihnjene izjave mnogih prerokov. Dobivo je poduh iz nebes, ponudil je življenje, luč in pot. Množice so mu sledile, otroci so ga oboževali, ošabni so ga zavračali. Govoril je v prilikah, učil je za vzorom, živel je popolno življenje. Čeprav je prišel kralj krajev, gospod gospodov, so ga nekateri pozdravili kot sovražnika, izdajalca. Potem je sledil posmeh, katerega so nekateri imenovali sojenje. Vpitje, križaj ga, je odmevalo daleč naokrog. Na to se je začel vzpon na Golgoto. Zasmehovali, sramotili, zasramovali in posmehovali so se mu ter ga pribili na križ sredi krikov. Mesija Izraelov kralj naj zdaj stopi iz križa, da bomo videli in verovali. Drugi je rešil, sebe pa se ne more rešiti. Njegov odgovor je bil, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. In ko je to rekel, je izdihnil. Njegovo telo je bilo z ljubečimi rokami položeno v grob, uklesan v skalo. Prvi dan v tednu sta zgodaj zjutraj skupaj z ostalimi v grobu prišli Marija Magdalena in Jakobova mati Marija. Na njuno presenečenje, trupla njunega gospoda ni bilo več tam. Luka zapiše, da sta dva moška v belem stala pri njo in dejala, kaj iščete živega med mrtvimi? negatúkaj, ten več je byl obujen. Nasledný týden bol kresťanský svet praznoval najpomemnejší zapísan do gorek u zgodoviny. Ta preprosta izvaja, negatúkaj, ten več je byl obujen, je prvá potvrdita o dobesednem ustajeniu Gospoda i odrešenika Jezusa Kristusa. Prázdny grob je tisto prvo jutro veľké noči prinesel tolažilno zagotovilo, potvrdilný odgovor na Jobovo uprašanie. Ko človek umre, alebo oživel, usem, ki ste izgubili ljubljene, da dal Jobovo uprašanie ugovor, če človek umre, bo zopet živel. Vemo, ker imamo luč razodete resnice. Učitel je govoril, ja sem ustajenje in življenje. Ktor vame veruje, bo živel, tudi če umre. In vsak to, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Po solzah in preizkušnjah strahu in žalosti, srčnih bolečinah in osamljenosti zaradi izgube ljubljenih obstaja zagotovilo, da je življenje večno. Gospodin odrešenik je živa priča, da je to raz. Z vsem srcem in vnemo duše dvigam glas v pričevanju kot posebna priča in izjavljam, da Bog živi. Jezus je njegov sin, očetov edinorojeni po mesu. Je naš odkupitel, posrednik pri očetu. On je tisti, ki je umrl na križu, da nas je odkupil od grehov. On je postal prvi sad ustajenja. Ker je umrl, bomo vsi ponovno živeli. O, kako prijetnost, radost daje stavek. Vem, da odrešenik živi. Molim, da bi to vedel ve svet in po tem vedenju živel v imenu Jezusa Kristusa, Gospoda in odrešenika. Amen.
Holy Father in heaven.
Sveti Oče v nebesih. Ponižno izražamo svojo ljubezen do tebe. Zahvaljujemo se ti za to uro molitve. Izražamo svojo ljubezen do tebe v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This is the 177th annual
Spremljali ste prvi del 177. Pomladanske generalne konference Crkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.